Direk na die prediking sing ons Psalm 2 vers 1 en 6. Kom dien die Here en wees in hom verblyd met blydskap wat hom huldig as die Heer en kus die Seun in onderworpenheid. Buig jou voor hom met vrees en bewing neer, want ligtelik kan Gods gramskap jou verteer, net soos 'n vuur eers al te klein geag. Welsalig wie hom huldig as al Heer, wie by hom skuil en op sy bystand wag. Uit die woord van die Here lees ons dan saam die brief van Paulus aan die Galasiërs, die eerste hoofstuk. En as die Here wil in ons lewe, dan wil ek vir 'n paar weke stilstaan by die Galasiërbrief in 'n reeks preke. Die teksvers vir vanaand is die eerste 5 verse van die eerste hoofstuk. Paulus, 'n apostel nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. En al die broeders wat by my is aan die gemeentes van Galasië, genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onze God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Tot daar die teksverse, dan lees ek verder, van vers 6 tot die einde. Ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodedom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerhaar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy Seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf, voor die aangesig van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Syrië en Cilicië, en ek was persoonlik onbekend by die christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeger vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeger besig was om uit te roei. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ek wil so ter inleiding hier in die gedagte terugvat na die jaar 1505, 20 juni. Ergens in Duitsland is daar een jong man wat omhaas om by sy bestemming te kom. Die dorpie Erfurt. En die jong man het alle rede om te hardloop so al wat hy kan. Want donker onweerswolke is besig om saam te pak. En gou was die lug heeltemal toegetrek met die donker wolk gevaartes. En 'n hewige donderstorm breek los. En bliksemstraal na bliksemstraal deurklief die donker hemel. En hy is alleen. En 'n verlammende angs oorweldig hom. Wat sal gebeur as ek nou moet sterf? Ek kan God nie ontmoet nie. God die regverdige, die streng regter. Kan voor hom nie staan nie, daarvoor is ek veels te sondig. En dan opeens gemeente is daar 'n verblindende weerligstraal, en 'n donderende slag, en nabij hom slaan die weerligstraal in, en doodsangs skreeuw hy dit uit, help my heilige Anna, ek sal 'n monnik word, Wie is hier die man? Het is Martin Luther, een jong rechtsstudent. Een paar dae na hier die voorval, het hy om inderdaad by een klooster aangesluit. Waarom zou hy dit doen? Wat is sy drijfveer, sy oogmerke? Hy wil met sy goeie werke, sy saak met hierdie heilige, regverdige rechter, voor wie hy geweet het, dat hy staan. Hy wil sy saak met God reg maak. Ja, Luther, sy hele lewe, sy hele theologie, word ook daardeur bepaal, sy lyn wat daardeur loop, lewe voor die aangesig van God. Hy was ons so intens daarvan bewus. En hoe heilig God is, voor wie sy aangesig hy staan. En nou het hy gehoop dat hy daar die donker wolke van God se oordeel sou kon laat opklaar. Met sy goeie werke, en het hom ingesit en ingespan daarvoor. Maar die onweer het nie verbygetrek nie. Hoe harder Luther probeer het om heilig te lewe, des te meer het hy bewus geword van sy onheiligheid, en dat hy die oordeel van God verdien het. Tot op daardie dag gemeente, daardie heerlike dag, toe hy deur God self tot die heerlike ontdekking gekom het. Want as mens kom jy nie vanself op daardie punt nie. Dat hy deur God se genade op die punt gekom het, die mens word nie voor God geregverdig deur goeie werke nie, maar deur die geloof alleen. Regverdiging deur die geloof alleen. Dit was die groot ontdekking van die reformatie. Nie deur ons werke nie, maar enkel en alleen deur die werk van Christus. Nie deur ons inspanning nie, maar slegs deur die geloof in wat hy gedoen het. Net daardeur word ons ook vandag gered van die brandende toren van God en kan ons ook vandag voor die aangezig van God staan, wat dan deur Godse genade een vader aangezig is. Regverdiging deur die geloof alleen, is ook die groot boodskap van die Galasiërbrief. Is het dan een wonder dat Luther so lief was vir hierdie brief? Dat hy daarvan skrywe en sê, dit is my lievelingsbrief. Daarmee is ek getrouwd. Dit is my Katharine, my vrou. Paulus begin hierdie brief, soos al sy ander briewe, Hy noem die skrywer, die lesers en derdens se seën groet. Gaan dit ook gebruik as die hoofpunte. Eerstens word hier gesê wie die skrywer is. Paulus, 'n apostel. Maar lees een mens nou verder, broeders en susters, is daar iets wat een mens besonder sterk opval. Paulus begin hier die brief toch nie heeltemal soos van sy ander briewe nie. Sy selfbekendstelling is baie, baie meer uitgebreid. Hy skryf byvoorbeeld nie soos in 1 Korintiërs 1 net dat hy 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God is nie. Maar hy maak daarby 'n lang byvoeging. 'N apostel nie van wie mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. Dis 'n besondere inleiding en 'n inleiding, 'n uitbreiding wat alles te maak het met die probleem wat Paulus moet aanspreek in die gemeentes van Galasië. Want wat was dan die probleem daar? Nadat Paulus die eerste keer daar was en die evangelie van verlossing deur Christus alleen aan hulle verkondig het, het daar dwaalleraars in die gemeente opgedaag. Het gebeur altyd waar Christus verkondig word. Daar kom die duivel dan ook by, om daar die ware leer te verdraai en verdag te maak. Het is vandag nog so. Hier die valse apostels wat dan daar gekom het, het geleer, dit is nie waar wat Paulus leer nie. Christus alleen is nie genoeg nie. Nee, maar daar moet iets bykom. Daar moet iets bykom by die verlossing van Christus. Sekere seremonies van die wet van Moses, soos die besnydenis, moet onderhou word. Hulle dwaling het dus daarop neergekom, Ons word nie geregverdig deur die geloof alleen nie, maar deur die geloof plus ons werke. Hulle dwaling was dus niks minder as 'n skoot in die hart van die evangelie nie. En toe het hierdie valse apostels verder gegaan, hierdie dwaalleraars, om Paulus se leer verdag te maak, het hulle ook sy apostelskap bevraagteken. Hulle het waarskynlik vir die gelowiges in Galasië gesê, hierdie Paulus, hy is eintlik nie in dieselfde klas as die ander apostels nie. Hy is maar net deur mense. Hy is maar net deur 'n gemeente in Antiochië uitgestuur. Net deur mense dus en nie deur die Here self nie. Hy kom dus nie met goddelike gesag nie, maar met menslike gesag. En dan antwoord Paulus hulle, hy is nie 'n apostel van wee mense nie. Dan bedoel hy daarmee, nee, nie van wee mense nie, dis nie mense wat my uitgestuur het nie. Hy is ook nie 'n apostel deur mense nie. Dit wil sê, Jesus Christus het hom nie deur middel van mense geroep nie. En dan sê Paulus hoe hy wel 'n apostel geword het. Nie van wee mense of deur mense nie, maar deur Jesus Christus self. Paulus maak hier 'n skerp teestelling. Nie mense nie, maar die Seun van God self. Toe Paulus geroep is as apostel, daar op die Damaskusweg, het mense hoegenaamd nie ter sprake gekom nie, maar die Seun van God self het direk in hom verskyn. En hy self het Paulus geroep, sonder die tussenkoms van mense. Hy is dus 'n apostel. Wat is 'n apostel nou? Dis 'n besondere titel. 'N apostel was iemand wat nie met sy eie boodskap gekom het nie. 'N apostel het net die boodskap gebring van die een wat hom gestuur het. Paulus kon dus as apostel met die boodskap van Jesus Christus self. Sy boodskap, hierdie Galasiërbrief en al sy ander briewe, is nie van menslike herkoms nie, maar van God self. Die Seun van God self spreek daarin, ook tot ons vandag. En daarom is elke woord daarvan gelaai met goddelike gesag. Maar dan gaan Paulus verder. Hy is apostel deur Jesus Christus en van God die Vader. Dan bedoel hy daarmee, agter my boodskap, agter my brief, staan nie alleen Jesus Christus nie, maar ook God die Vader. En dan maak Paulus 'n besondere toevoeging daarby. God die Vader, wat Jesus uit die dode opgewek het. Daar die toevoeging wat Jesus uit die dode opgewek het. Waarom maak die apostel daar die toevoeging? Waarom is hy nie tevrede daarmee om te verklaar dat hy sowel deur God die Seun as God die Vader uitgestuur is nie. Gemeente, om dit te verstaan, moet ek aan u verduidelik wat die betekenis daarvan is, dat die Vader die Seun opgewek het. Ons weet dat ons Here Jesus gekom het om die wet te vervul in ons plek, om ons straf te dra. Nou ja, broeders en susters, toe die Vader Jesus uit die dode opgewek het, het die Vader daarmee gesê, met daar die opwekkingsdaad, hy is tevrede met die werk van Christus. Dit is genoeg, voldoende. Ons kan dit ook so sê, die opwekking van Jesus was die Vaderse amen op Jesus' uitroep, dit is volbring, volledig klaar betaal. Die opwekking was die Vaderse kwitantie, inderdaad klaar betaal, al ons skuld, al ons sondes, en dit wat Christus gedoen het. Die Vader sê dus ook, maar dit is genoeg, hoef nie iets by te kom nie, maar is klaar betaal, heeltemal. Paulus sê dus, gemeentes, hier die boodskap wat Jesus Christus self aan my gegee het, hier die evangelie van verlossing, slechts deur die werk van ons heiland, ook die Vader self staan daar achter. Ja, die Vader het ook sy stempel daarop gesit, deur Jesus Christus uit die dode uit op te wek. Dis heerlik, gemeente, dit is versekerend vir ons klein geloof, vir ons swak geloof, dat het so ook nog deur Paulus, deur God self, vir ons gesê word. Heeltemal, my sondes, my skuld, klaar betaal. Nou in die tweede plek iets oor die lesers. Op sy heel eerste sendingreis het Paulus Antiochië en Pisidie, Iconium, Lystra en Derbe aangedoen. En al daar die dorpe was geleë in die suide van die Romeinse provinsie Galasië. Daar het Paulus sy eerste gemeentes gestig. En dit is juist hier die gemeentes aan wie hy skrywe in die Galasiërbrief. Jy kan daarvan gaan lees in Handelinge 13 en 14. Maar hier die brief is nie net vir hulle bedoel nie. God het dit nodig geag, dat ook ons dit moet hoor. Deur sy besondere sorg is dit dan vir ons opgeskrywe. Ook ons het dit nodig, dit wat hier verkondig word. Want ook in ons tyd, en so sal dit altyd wees deur die eeuwe heen, is die evangelie van genade alleen in die gedrang. Kry ook die gevoel, broeders en susters, dat die mens, ook die kerkmens van vandag, nie meer sonde het nie. So bewustelik dit beleef, soos ook Luther dit beleef het nie. Dat hy so terdee bewus was, sonde kennis gehad het nie. En is toch deel van ons katechismus nie waar nie. Maar die mens van ons tyd dink nie meer daaraan nie. Ach, miskien sê ons nog, ek is 'n sondaar, maar heel dikwijls bly dit by 'n oppervlakkige mondbelydenis. En daarom kry jy dit ook, gemeente, dat die prediking van die kruis ons nie meer aanspreek nie. Die moderne mens word nie meer daardeur aangespreek nie, ons wil eerder hoor van wat ons moet doen. En dan meen die mens ook daarby, en dit sit in ons hart, dat ons nog darm iets kan doen, dat ons baie kan doen. Maar as ons soos 'n Paulus en 'n Luther gekonfronteer word met die verblindende lig van Godse heiligheid, dan word al ons gewaande heiligheid en ons vroomheid en ons werke uit ons hande geslaan. En as die donderslae van die wet tot in die ore van ons siel weergalm en die bliksemstrale van sy oordeel ons in die grond van ons hart tref, dan word die brief van die Galasiërs ook ons lievelingsbrief, dan word dit 'n heerlike boodskap om te hoor dat God in Christus alles gedoen het. En ook in ons tyd word die gesag van die woord bevraagteken. As Paulus byvoorbeeld sê dat die vrou nie in die amp van predikant of ouderling of diaken mag staan nie, dan word die woorde so maklik afgemaak as iets wat maar net bedoel was vir daardie tyd. As die woorde van 'n mens wat vasgevang was in die kultuur en in die gewoontes van sy tyd. Maar Galasiërs leer ons, Paulus bring geen woord uit eie hart afkomstig nie, maar 'n woord van hemelse herkoms, van ewige gesag. God is nie vasgevang in ons kultuur, gebruike en gewoontes nie. En dit is sy woord wat deur Paulus gebring word as apostel wat net die woord van God mag bring. Die derde deel van die brief is die seëngroet. Genade vir julle en vrede. En daardie twee woorde word Paulus se hele evangelie opgesom. Genade is die fontein. Dit is die bron waaruit die stroom van vrede, vrede met God voortvloei. Deur God se genade in Christus Jesus is daar weer vrede tussen ons en God. En mag ons sing, Gods vriendelik aangesig straal vrolikheid en lig, deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Nou word ons omring deur sy vaderliefde en sorg, en nie deur die donder van sy oordeel nie. Deur genade alleen, net genade. Dit is nie genade en werke nie, maar net genade. En in die genadewerk van Christus lê daar die vrede vas. En is dit so heerlik gewaarborg, gewaarborgde vrede, Vader sorg en Vader liefde, alles wat met God se vaderskap gepaard gaan, lê vas in sy genade in Christus. Is dit dan 'n wonder dat Luther van die leer van geregverdigmaking deur die geloof alleen gesê het, hiermee staan of val die kerk. Die kerk staan deur God se genade. En hierdie genade en vrede kom nie net van die Seun nie, maar ook van God die Vader. Want achter die Seun staan die Vader, wat sy Seun gestuur het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het. Op Golgotha gaan God se Vader hand vir ons oop. En Jesus Christus kyk ons tot in God se Vader hart en sien ons wat se Vader ons het. En dan gaan Paulus verder. Dan gaan hy dadelijk oor tot die groot gebeurtenis in die geskiedenis waar God se genade geopenbaar is. En waar ons vrede, ons geregtigheid vandaan kom. Jesus wat homself gegee het vir ons sondes. Sy bloed bedek ons sondes voor die aangesig van God. Luther se verklaring by hierdie woorde is diep aangrypend. Hy sê, hier staan nie vrede van God wat ons werke ontvang het nie, maar vrede van God wat sy Seun gegee het. Niks van ons ontvang nie, maar het alles aan ons geskenk, in sy Seun, sy eie Seun. En daarom sê Luther, hierdie woorde is soveel donderslaaf van protes uit die hemel, teen elke poging om met die hulp van goeie werke te wil salig word. Dit is Godse hemelse artillerie, waarmee hy die leer van die paus, en die leer van goeie werke en ons verdienstelikheid vernietig. En waarom het Christus homself gegee? Met die doel sê Paulus dan, dat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. En dan bedoel Paulus met die bose wêreld, die wêreld onder die oordeel van God en onder die heerskappy van die duivel. Vandaar die wêreld was ons deel. En uit daar die dodelike gevaar het Christus alleen my uitgered deur homself te gee. Ek kon myself nie red nie. Dit sit in die woordjie uitred. Hy het dit gedoen. Vir my. God het alles gedoen, deur sy Seun. En daarom sluit die apostel sy Seun groet af met 'n lofprysing. Aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Aan God alleen die eer. Ek wil afsluit met 'n opmerking van Koolbrugge, waar hy skrywe, die Here skryf aan die mens geen wette voor nie, waarmee hy sy saligheid moet verdien nie, maar skenk aan hom genade. Dit wil die Here echter hê van ons, dat die mens 'n bedelaar bly, dit wil hê, dit wil God hê. Wat wil hy hê? Dat wat vol is, nog so vol van eie goeie werke, dit wil God nie vol maak nie, maar wat leeg is, dit sal hy vol maak. Die werke, wat God vereis, tot saligheid, sal wel daar wees, as u maar by Christus lewe uit sy werke. Wat moet ons dan doen, sê Koolbrugge, om salig te word? Nou antwoord hy, niks nie. vra dit weer, en ek antwoord niks. Antwoord jy daarop, maar die apostel sê toch, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal salig word? Wel, doen dit dan. Amen.